Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradion eduskuntavaalitentti. Minä olen Linda Pelkonen ja studiossa myös
Tapio Pajunen.
Tervetuloa Politiikkaradion eduskuntavaalitenttiin vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.
Kiitos, kiitos. Hyvää päivää kaikille.
No niin, Pekka, teillä on todella kova vaalilupaus. Koulutusmiljardi. Se kuulostaa yksinkertaiselta ja hienolta. Miljardin euron lisäpanostus koulutukseen ja tutkimukseen. Ja entistä upeamman tästä lupauksesta tekee se, että väitätte pystyvänne rahoittamaan koko miljardin leikkaamalla ympäristölle haitallisia tukia ja yritystukia. Sen lisäksi vaaditte, että haitallisimmat yritystuot on ajettava alas jo ensi hallituskaudella. No, se on semmoinen juttu, että on moraalisesti todella helppoa puhua yritystukien ja ympäristölle haitallisten tukien poistosta, mutta näiden tukien alasajo on helpommin sanottu kuin tehty. Tiedätkö todella, mitä on edessä, jos lähdet tässä mittakaavassa purkamaan yritystukia?
No näihin yritystukiinhan on puuttunut muun muassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Niitä ympäristölle haitallisia yritystukia on nyt vuoden 2019 budjetissa 3,5 miljardia euroa. Ja näiden tukien alasajohan jossain vaiheessa on edessä myös sen vuoksi, että me ei voida enää tukea tämmöistä fossiilista taloutta pitkällä aikavälillä. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa vuodelle 2019 näistä tuista leikattiin muistaakseni noin 800 miljoonaa euroa ja siellä on näitä kaivosten ja turvetuotannon ja tämänkin tyyppisiä tukiaisia. Tämähän on ollut vaikea asia istuvalle hallitukselle. Tämä on vihreiden tavoite.
No, siis toistan kysymyksen. Tiedätkö todella, mitä olet tekemässä, jos lähdet tässä mittakaavassa purkamaan yritystukia? Se on nimittäin niin, että on äärimmäisen vähän tutkittua tietoa siitä, että miten yritystuet vaikuttavat edes rajatusti. Vaikka me katsotaan rajatusti, miten ne vaikuttaa talouskasvuun, siitä on todella vähän tutkittua tietoa. Puhumattakaan kaikista muista vaikutuksista. Tämä todetaan ihan suoraan useissa ministeriöiden tai tutkimuslaitosten papereissa. Tiedättekö todella, mitä te olette tekemässä, jos te lähdette purkamaan tässä mittakaavassa, siis jo ensi hallituskaudella haitallisimmat yritystuet alas ja lisäksi 10 vuodessa kaikki tuet alas tai suunnattava uudelleen?
Joo, kaikki ympäristölle haitalliset tuet. Tietysti kokonaisuudessaan niin mehän nähdään, mitä maailmassa on tapahtumassa. Fossiilisten polttoaineiden kausi on tulossa lopulleen. Sitä on jatkunut yli 100 vuotta. Me ollaan meidän hyvinvointi rakennettu fossiilisten polttoaineiden varaan ja siinähän ei ole mitään pahaa. Me ajateltiin, että tämä on se tapa ihmiskunnan hyvän kehitykseen ja muuta. Nyt tullaan tilanteeseen, jossa ei voida enää jatkaa samalla tavalla. Ja on ihan selvää, että näitä ei voi kerralla poistaa. Mutta hyvin monet tutkimuslaitokset, muun muassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, on todennut, että näissä nämä on tietyllä tavalla tietysti kilpailua vääristäviä. Ja nämä tukevat sitä vanhaa fossiilitaloutta. Ja tästä tietysti pitäisi päästä eroon.
No siis totta kai talousihmiset ovat sitä mieltä, että yritystuet vääristää markkinoita. Se on juuri se. Mutta kun se ongelma on se, että niillä on erittäin paljon vaikutuksia. Niillä on vaikutuksia tuottavuuteen, voi olla vaikutuksia kilpailukykyyn, työllisyyteen, alueelliseen kehitykseen, talouden rakenteisiin, huoltovarmuuteen. Niin kysymys kuuluu, että paljonko te olette valmiita maksamaan, kuinka paljon te olette valmis tukemaan sellaisia alueita tai sellaisia ihmisiä, jotka menettävät työpaikkansa?
Siellähän, jos katsoo näitä suurimpia tukien saajia, niin siellähän on suuret suomalaiset yritykset, jotka varsin hyvin jakaa tänä päivänä osinkoja esimerkiksi osingon saajilleen. Siellä on UPM ja tämän tyyppisiä. Ja näille yrityksille tietenkään nämä esimerkiksi energiatuet saattavat merkitä joitakin promilleja heidän kokonaisessa liikevaihdossa. Totta kai he saattavat perustella ja näin tietysti yritysten tuleekin, että juuri tähän työhön tai tähän toimintaan tätä tukea tarvitaan. Me voimme sitten poliitikkoina perustella, että tämä tuki ja tämän tyyppinen tuki ei ole se, jota tänä päivänä enää tarvitaan. Tätä keskustelua pitää nyt käydä. Jos ei tehdä mitään, niin silloin ei myöskään ilmastonmuutokseen ole mitään keinoja vaikuttaa, ei ole fossiilisten polttoaineiden käyttöä mitään keinoja vaikuttaa, ja yritystuet edelleen vääristävät kilpailua.
Mutta tiedättekö te, mitä te olette tekemässä?
Totta kai.
No siis mitä te olette tekemässä, koska tästä on todella vähän tutkittua tietoa. Kuten sanoin, siis ainoastaan siis edes rajatusti talouskasvuun liittyvää tutkittua tietoa on todella vähän tästä kokonaisuudesta. Saati sitten, jos me katsotaan laajasti koko yhteiskunnalliset vaikutukset, mitkä yritystuella on, milläkin tuella on, niin tiedättekö te, mitä te olette tekemässä?
Totta kai tiedämme, mitä olemme tekemässä, kun vaikutumme fossiilisiin tukiin ja samaan aikaanhan olemme todenneet, että muun muassa tutkimuskehitys, investointirahat uuteen uusiutuvan energiaan. Niitä pitäisi saada ylös. Olemme puhuneet tästä 4% BKT-osuudesta. Sehän vaatisi myöskin sitten paitsi valtiolta myös yrityksiltä isompaa panostusta. Se on se raha, joka silloin Nokian aikana pystyttiin käyttämään. Ja kun katsoo Suomea tulevaisuudessa, niin meillähän on vain se oikeastaan, mitä meillä on korviemme välissä, millä me pystymme tässä maassa pärjäämään. Ja meidän täytyy tutkimuksella, kehityksellä, innovaatiolla tässä elämässä pärjätä suomalaisina. Se on tärkeä asia ja siihen tietysti, kun esitämme esimerkiksi koulutuspakettia, niin esitämme tietysti myöskin yliopistoihin, korkeakoulujen lisävaroja.
No otetaan esimerkki nyt sitten, että vaikka tämä teollisuuden energiaverotuen leikkaus, 230 miljoonaa vihreässä vaihtoehtobudjetissa, niin mikä on tämän tuen leikkauksen vaikutus Suomen kilpailukykyyn, teollisuuden kilpailukykyyn?
No kuten sanoin, niin näiden suurimpien,
Näiden
suurimpien yritysten kohdalla se leikkaus on joitakin promillea niiden kokonaisliikevaihdosta. Että siinä ei ole sellaista merkitystä. On jotain toisia tukia, joissa se saattaa olla merkityksekkäämpi, mutta sen vuoksi esitämmekin tätä pitkää jaksoa, 10 vuoden jaksoa, jolloin yritystoiminta pystyy tähän sopeutumaan.
Haitallisimmat jo ensi hallituskaudella.
Kyllä,
haitallisimmat
kyllä,
tuet jo ensi
seuraavan 4 vuoden aikana.
Mitä se tarkoittaa? Kuinka paljon siis?
No kyllä, esimerkiksi jos katsomme nyt sitten vihreiden vaihtoehtobudjettia vuodelle 2019, niin se tarkoittaa esimerkiksi tämän teollisen energiaveron palautuksen osalta 230 miljoonaa.
Niin, se on juuri se, minkä tässä just totesin.
Kyllä.
Siis se, eli ei mitään muuta, ainoastaan tämä, 230 miljoonaa ensi vaalikaudella.
Ei, kun täällähän, jos nyt
eli koko lista siis.
Niin,
tämä
minä otan täältä koko listan. Kilometrikorvausten pienennys 140 miljoonaa. Työmatkavähennysten rajaus 57, työkonepolttoaineiden 100 miljoonaa. Ajoneuvovero, turpeen verotuki, kaivosten sähkövero, teollisuuden energiaveron palautus, irtaimen käyttöomaisuuden poistoverotuen pienennys.
Kauppa-alusten verotuki miehistölle.
Ja sitten kuljetustuen korotuksen peruuttaminen. Näistä tämä muodostuu.
Palataan tähän energiaverotukeen, 230 miljoonaa. Väitätkö todellakin, että tämä ei olisi ratkaisevaa kilpailukyvylle? Siis Suomessa teollisuus on energiaintensiivisempää kuin muissa Euroopan maissa.
Jos tänä päivänä katsotaan, totta kai meillä on energiaintensiivisiä aloja, esimerkiksi teräksen tuotannossa ja muuta, jossa on suuri hiilikuorma. Nyt vaikka SSABhan tällä hetkellä kehittää Ruotsin puolella tosin menetelmää, jossa päästäisiin paljon pienempään energiankäyttöön, paljon pienempiin hiilikustannuksiin. Meillä on myöskin näitä kiertotalouden prosesseja tällä hetkellä meneillään teollisuudessa, joita Sitra vahvasti tukee ja edistää. Meillä on yhtenä esimerkkinä vaikka kiertotaloudesta nyt tämä Fortumin uusi investointi akkukierrätykseen Harjavallassa. Eli meillä on itse asiassa ympäristösektori ja ilmastosektori luo koko ajan uutta työtä, uusia työpaikkoja. Ja on ihan selvää, että rakennemuutos, ekologinen rakennemuutos tietysti pidemmällä aikavälillä luo uutta työtä ja sitten on jotakin työtä, mikä vähenee.
Niin, no miten se vaikuttaa esimerkiksi konesaleihin tai kasvihuoneisiin, jos tämä tuki otetaan pois?
No, totta kai meidän täytyy ensinnäkin etsiä näihin uusia energiamuotoja, jos puhutaan vaikka maalämmön käytöstä tänä päivänä, jos puhutaan kasvihuoneiden lämmityksestä ja tämän tyyppisistä öljytaloudesta, pitää niissäkin päästä uusiutuvan energiamuotoihin.
Niin, mutta miten se vaikuttaa nyt heti? Ihmiset ovat siellä töissä näissä yrityksissä. He saattavat menettää työpaikkansa.
No nyt toimittaja dramatisoi tilannetta.
En dramatisoi ollenkaan. Näillä on merkittävä vaikutus. Siis TEMin, siis työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan yli 60% yritystuista liittyy kustannuskilpailukyvyn säilyttämiseen. Eli niillä de facto turvataan kansainvälistä kilpailukykyä. Ainoastaan 10% yritystuista on tällaisia niin sanottuja uudistavia tukia. Eli suurin osa näistä yritystuista on säädetty nimenomaan just sen takia, että kansainvälinen kilpailutilanne on niin kireä, että nämä yritykset pärjäisivät.
Kyllähän kansainvälinen kilpailutilanne, siihen vaikuttaa hyvin paljon maailmanmarkkinoiden veto ja erilaisten tuotteiden kannattavuus, miten kannattavaa on tehdä nyt. Esimerkiksi kartonkin on tullut kannattavaksi monesta syystä, Alibaban ja muista syistä ollaan vaihdettu siihen tuotantosuuntaan, sellun hinta on noussut, nyt on paljon sellutehdashankkeita vireillä ja näin poispäin. Nämähän ovat niitä, jotka sitten vaikuttavat teollisuuden investointiin.
Ei ne ole sattumalta tämä koko tukiviidakko olemassa.
No, täytyy sanoa näin, että se tapa, millä tämä on syntynyt, ei tietenkään sattumalta. Sehän on syntynyt pitkän ajan kuluessa, sinne on tullut eri toiminnoille tukia. Jos mitään ei budjetissa voitaisi muuttaa, niin silloin olisimme suurissa ongelmissa.
Totta kai voi muuttaa, mutta tiedättekö te, mitä te olette muuttamassa? Tämä on todella kompleksinen kokonaisuus. Tämä vaikuttaa tuottavuuteen, kilpailukykyyn, työllisyyteen, alueelliseen kehitykseen, ihmisten työpaikkoihin, talouden rakenteisiin, huoltovarmuuteen. Kaikki nämä on tässä pöydällä.
Tässä, kun tätä yritettiin tällä hallituskaudella, niin itse asiassa siellä oli erittäin hyvä yritys tähän suuntaan tämänkin hallituksen toimesta, mutta silloinhan mitä tapahtuu näissä mekanismeissa, tapahtuu niin, että eri teollisuussektoreiden lobbarit tässä tapauksessa pyrkivät vaikuttamaan kukin tietysti oman tämän tukensa säilymiseen. Sehän on ihan luonnollista ja se on ihan sallittua, mutta valitettavasti ei löytynyt sitä poliittista voimaa, joka näihin olisi vaikuttanut. Me esitämme, että näitä muutetaan. Se on meidän esityksemme.
Mutta miten varmistetaan se, että kun Kiina-ilmiö on tässä nyt nähty jo vuositolkulla, että yritykset on vienyt sinne, missä on halvempi tuottaa, niin miten varmistetaan, että tämä tämmöinen yritystukien raju leikkaaminen ei sitten vaikuta siihen, että niitä aletaan ulkoistaa tuonne halvempiin maihin?
Euroopassa on itse asiassa menossa kiinnostava trendi ja se johtuu osittain automatisaation ja robotisaationkin vaikutuksesta, että alkaa tulla Kiinasta takaisin. Niin kuin on nähty, Saksassa on tullut Kiinasta takaisin yrityksiä ja nyt myös Suomessa. Kävin tuolla Kempeleissä GreenLED Oyn valmistamossa, missä tehdään LED-valaisimia ja säästävää valaistustekniikkaa. He tekivät ensin Kiinassa, laatu ei riittänyt, osaaminen ei riittänyt, teknologia ei riittänyt, nyt tehdään Suomessa. Ja tämä on se uskoakseni automatisaatio, robotisaatio mahdollistava mahdollisuus, tietysti kun työvoiman hinta on ollut se määrävä tekijä Kiinan markkinoilla. Nyt aletaankin etsiä koulutusta, osaamista, korkeateknologiaa. Ja olen aivan varma, että tulee uusia aloja, joita kannattaa Suomessa tehdä. Ulvilan robotisaatiotehtaat on esimerkki tästä, että Ulvilassa kannattaa tehdä robotteja kiinalaisille tehtaille. Tehdään Suomessa robotteja.
Ja se edellyttää sitä, että täytyy olla sitä parempaa osaamista.
Totta
sitten.
Totta kai, ja se liittyy juuri tähän koulutukseen ja koulutustarjontaan. Ja tässä jos siihen saa tässä hypätä sen verran, että meillähän nyt puhutaan paljon ammatillisen koulutuksen kriisistä, on lyhennettyjä työviikkoja amislaisilla ja lähiopetus puuttuu ja muuta, mutta se suuri ongelma tässä on se, että meidän, jos on pelkästään peruskoulun varassa, niin työllisyysaste on 43%, kun koko maan työllisyysaste on nyt 72%. Ja meillä on suuri määrä aikuisväestöä, joka nyt ei kvalifioidu työmarkkinoille tämän alhaisen koulutustason vuoksi. Ja yksi este sillä, kun olen käynyt esimerkiksi Pohjanmaalla, niin siellä on yrityksiä, jotka voisivat, ongelma ei nyt ole siellä yritystuettainen puuttuminen, vaan ongelma on se, että ei löydä työvoimaa. Eli ei saada väkeä töihin. Ja tähän on kaksi tietä. Toinen on se, että nostetaan koulutustasoa, myöskin aikuiskoulutuksen osalta, tämmöisen jatkuvan oppimisen osalta. Vihreät on puhuneet koulutuksen 4. asteesta. Ja sitten voidaan tuoda meidän mielestämme myöskin koulutettua työvoimaa ulkomailta silloin, kun kotimaasta ei sitä riitä.
No, nyt sä veet on jo koulutuspolitiikkaan suoraan, mutta palaan tähän varsinaiseen aiheeseen. Eli 60% yritystuista liittyy kustannuskilpailukyvyn säilyttämiseen. Onko tämä sun mielestä turhaa tukea, kaikki tämä 60%, mitkä liittyy kustannuskilpailukyvyn säilyttämiseen?
No, me nyt puhutaan vain meidän tässä paperissa ympäristölle haitallisista tuista, joita siis valtiovarainministeriönkin mukaan on 3,5 miljardia euroa. Ja tämä on tietysti aikamoinen paketti budjetissa, jos ajattelee, että me elämme niin kuin 55 miljardin budjetissa.
Nämähän ei ole erillisiä, siis yritystuet ja ympäristölle haitalliset tuet, nehän on limittäisiä tukia.
Se on limittäisiä. Siinä on jotkut, jotka tietysti kun puhutaan yleensä yritystuista, niin siinä on muita yritystukia ja sitten sellaisia, jotka on nyt kvalifioitu ympäristölle haitallisiksi tuiksi. Ja on tietysti moraalisesti ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tietyssä määrin arveluttava, jos me kaikki muut koitamme nyt muuttaa Suomea hiilineutraaliksi omalla kulutuskäyttäytymisellä, omalla kuluttajavalinnoilla ja samaan aikaan annamme tukea teollisuudelle, joka ei sitä yritä.
Eli sä et kiistä sitä, etteikö tämä 60% liittyisi nimenomaan kustannuskilpailukyvyn säilyttämiseen. Ja jos se poistetaan, niin on vaara, että menetämme kilpailukykyä, menetämme työpaikkoja, talouskasvua.
Joillakin aloilla totta kai on myöskin tästä kustannuskilpailukyvystä kysymys, mutta ei ole niin, että esimerkiksi fossiiliset polttoaineet ja niiden hinta olisi se ainoa tekijä siinä hintakilpailukyvyssä. Yritykset voivat tehdä monia muitakin asioita. Jos katsoo, siellä on siis joukossa yrityksiä, jotka ihan avoisesti jakavat osinkoja omistajille, jotka eivät ole siinä mielessä missään kriisissä.
Eli omistajat saa liikaa?
No voidaan sanoa
omistaja
niin,
pitää
että
tinkiä siis osingoista.
No voidaan sanoa niin, että jos vaihtoehto on, että me tingimme siitä, että yritys ei päästäisi saasteita ilmaan tai että omistaja antaisi myöskin vähän osingoista periksi, että tehtäisiin näitä ympäristön kannalta tarpeellisia muutoksia, niin ehkä siinä omistajakin pitää olla mukana talkoissa.
No onko teillä sitten vielä näistä laajoista, yritystukien laajoista vaikutuksista? Kuten sanottu, vaikutukset voi olla todella, todella laajoja. Ja itse asiassa kaikki yritystuki ei ole ainoastaan pahaa tukea. On olemassa ihan hyväksyttävääkin yritystukea.
Kyllä. Olen esimerkiksi näissä uusiutuviin siirtymiseen ja kun puhun näistä lämpöpumpuista ja maalämmöstä, niin sehän on, meidän pitää nopeuttaa myös tällaista reformia yrityksessä.
Niin tiedättekö te näistä laajoista vaikutuksista, mitkä ne ovat, jos näitä lähdetään purkamaan?
Tiedämme sen.
Oletteko te valmiita kompensoimaan, jos sieltä tulee tällaisia epätoivottuja vaikutuksia? Me tiedetään sekin, että esimerkiksi Sipilän hallitus, vaan sitä edellinen hallitus myi Carunan. Sä olit siinä vastaavana ministerinä ja se johti sähkön siirtohintojen räjähdysmäiseen kasvuun. Se ei varmaan ollut niin kuin toivottava vaikutus, vaan oliko se niin kuin toivottava vaikutus jo lähtökohtaisesti? Tiesittekö te, että näin tulee käymään, mutta silti tämä päätös tehtiin?
Nyt toimittajalla on ehkä tästä prosessista vähän väärä kuva. On tapahtunut kaksi asiaa yhtä aikaa. On tapahtunut tilanne, jossa Fortum on halunnut luopua sähköverkkojen omistuksesta eniten tarjoavalle yritykselle, jossa oli myöskin osittain suomalaisen omistusta, se myytiin ja se oli Caruna. 2013 haluttiin myöskin eduskunnassa tai hallituksen eduskunnassa reagoida Tapanipäivän myrskyihin 2011 ja tehtiin sellainen sähkönsiirtovelvollisuus, että yritysten täytyy taajama-alueella palauttaa sähkö 6 tunnissa, taajama-alueen ulkopuolella 36 tunnissa.
Eli te tiesitte, että tämä on edessä siis?
Puhutaan nyt tästä sähkönsiirto. Sehän on tuonut näille 77 yhtiölle. Kaikkien eniten taitaa olla Koillis-Lapin sähköllä korotuksia, siis kaikilla muillakin kuin Carunalla. Hyvin suuret korotukset. Kaiken kaikkiaan on arvioitu, että tähän sähköverkon uusimiseen ja maahan kaivamiseen tullaan upottamaan ehkä 6-9 miljardia. Ja tämä on nyt siirtynyt suoraan sähkön kuluttajille. Ja tämähän oli hyvin yksimielinen päätös eduskunnassa, tämä sähkömarkkinalain muutos, mutta se on siirtynyt suoraan hintoihin ja nyt se on minusta siirtynyt kestämättömälle tasolle. Mitä voisi tässä tehdä? Tässä voisi sähkömarkkinalaissa tehdä katon, vuotuisen katon korotuksille, esimerkiksi 5% katon ja tehdä pidemmän maksuajan näille investoinneille. Nyt yritykset joutuvat niin kuin tavallaan laskuttamaan tämän kuluttajalta 4 vuoden jaksoissa. Puhutaan kuitenkin noin 30 vuoden investointiperiodista.
Mutta nämä olivat epätoivottavia vaikutuksia, jotka tuli tämän päätöksen seurauksena.
Ne tuli sen sähkömarkkinalakin muutoksen seurauksena. Carunalla on sitten toinen oma ongelmansa ja se on ollut tämä verosuunnitteluongelma, joka on äärimmäisen paheksuttava. Ja minusta se ei ole millään tavalla hyväksyttävä, mutta tämä sähkömarkkinalain muutos 2013, niin mielestäni siinä ei kuitenkaan osattu ennakoida, kuinka suuri kustannus tästä huoltovarmuudesta on. Tietysti voi kysyä sitten, että haluaako kuluttaja pidemmät sähkökatkot, ei varmaan halua sitäkään, mutta varmasti on näin, että tätä kustannusta näiden kaapeleiden kaivamista maahan, sitä pitäisi jyvittää paljon pidemmällä ajalla.
No nyt kuitenkin, kun puhutaan omistajaohjauspolitiikasta, tämän hallituksen ajan on laitettu lihoiksi. Myös Kataisen hallituksessa Caruna hyvä esimerkki tästä. Niin pitäisikö tätä suuntaa muuttaa siihen suuntaan, että paremminkin lisättäisi valtion vaikutusta ja omistusta?
No tämä entisenä omistajaohjausministerinä voi sanoa, että uutiset tuli aina siitä, kun myytiin Destia, myytiin Alströmille ja näin poispäin. Mutta harvoin tuli uutisia siitä, mitä ostettiin. Tietysti ennen minun aikaani oli joitakin ostoja, joita voi paljon kritisoida jälkeenpäin. Oli Talvivaaraan sijoittamista. Minun aikanaan esimerkiksi tehtiin tämä kaapeliyhteys, tietokaapeli Saksan ja Suomen välille. Valmistaudutaan siihen, että pohjoiselle Jäämerelle saataisiin tietoliikennekaapeli Aasia ja muuta. Ja nämä on semmoisia investointeja, missä valtion pitää olla mukana. Ja minusta tämän uuden infran investointiin valtion pitäisi osallistua. Ja olen tietysti kiinnostuna katsonut tätä uutta Vake, joka on vähän tämmöinen niin kuin valtion enkelisijoittaja, että voisiko se olla sellainen, joka tietoliikenteeseen, tekoälyyn, ympäristöinvestointeihin voisi tulla mukaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Laitatte eräpäivän kaikelle fossiiliselle. Haluatte lopettaa turpeen, kivihiilen, bensiinin, dieselin, polttoöljyn ja myös maakaasun käytön nopealla aikataululla. Väitättekö, että näiden ilmastotavoitteiden toteuttaminen ei johtaisi nykyisestä elintasosta tinkimiseen?
No, minä uskon, että tämä reformi, ekologinen reformi, jota nyt tarvitaan, sehän on reformi, jota käydään kaikkialla maailmassa tällä hetkellä läpi. Olemme juuri nähneet uutisia Chiilestä ja itse asiassa Kiina ja Intia tekevät tätä reformia, vaikka toisin täällä uskotaan. Uskon, että se muuttaa meidän kulutustottumuksia. Me voi olla niin, että on yhteiskäyttöautoja tulevaisuudessa, enemmän tällaista jakamistaloutta, mutta en usko, että se laskee elintasoa.
Oikeasti. Ihan aikuisten oikeasti. Et usko, että tämä oikeasti laskee Suomessa elintasoa.
Katsotaan esimerkiksi, mitä Helsingissä on nyt tapahtumassa, kun Helen korvaa kivihiiltä. Se tekee sitä merilämmöllä, merituulivoimalla, mustikkamaan alle tulee vesisäiliöt, jossa vettä lämmitetään. Löytyy uusia teknologisia ratkaisuja, joilla tätä tehdään.
Tämä ei vaadi sitä, että ihmisten pitää luopua välttämättä mistään.
Totta kai tulee erilaisia kulutustottumuksia. Kuten sanoin, niin yksityisautot voivat korvautua joukkoliikenteellä, yhteiskäyttöautoilla. Ihmiset joutuvat omaa energian kulutusta enemmän suunnittelemaan, mutta esimerkiksi älykäs sähköverkkohan on tällainen, jolla voidaan vaikuttaa suoraan siihen, että milloin lämmitetään, missä lämmitetään. Teknologiassa on paljon mahdollisuuksia tämä energiansäästö.
Tämä on massiivinen muutos, joka menee todella syvälle suoraan meidän elämäntapaan. Miten sä voit olla noin varma, että tämä ei tule vaikuttamaan meidän elintasoon?
Jos puhuu tästä tämän muutoksen laajuudesta, niin olen ihan samaa mieltä toimittajan kanssa, että se tulee olemaan hyvin massiivinen muutos monella tavalla, koska se vaikuttaa kaikkiin. Se vaikuttaa tuotantoon, liikenteeseen, asumiseen, kaikkeen tällaiseen. Varmasti vaikuttaa kulutustottumuksiin. Onko elintasoa sitten, jos puhutaan, että on hyvin lihapainotteinen ruokavalio ja siirtyy kasvispainotteiseen, onko se elintason laskua? Minun mielestäni ei ole, mutta siinä muuttuu kulutustottumukset.
No joo. Hiilivuoto, se on sulle tuttu sana, eikö vaan?
Kyllä.
Eli tuotanto siirtyy sinne, missä päästörajoituksia on vähemmän. Ja tutkimusten mukaan se on erityisen suuri tämä hiilivuodon riski energiaintensiivisillä aloilla. Ja valitettavasti Suomessa on hyvin paljon energiaintensiivistä teollisuutta. Toisin sanoen kohonnut riski hiilivuotoon. Tämä ei sua pelota kuitenkaan.
Meillähän on jonkun verran EU:ssa reagoitu tähän hiilivuotokysymykseen. Jos katsoo nyt esimerkiksi Kiinaan kohdistuvia terästulleja, niin siellähän on rakennettu tullijärjestelmä, joka paitsi kompensoi sen kilpailuedun, mikä Kiinalla on vähän niin kuin Kiinaa, voisi sanoa näin, rankaiseva, jossa suositaan sitten Euroopan alueen sisällä tapahtuvaa tuotantoa. Voin ajatella tulevaisuudessa, että tulee tällaisia hiilitullijärjestelmiä. Tietysti hyvin suuri kysymys on Yhdysvallat. Mitä tapahtuu Yhdysvaltojen osalta, koska jos he, niin kuin Trump on sanonut, eroavat Pariisin sopimuksesta, hehän eivät vielä ole eronneet. Jos he eroavat Pariisin sopimuksesta, niin silloin tulee valtava jännit Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Nythän meidän niin kuin markkinat pelaa monella tavalla yhteen, mutta jos toinen kattaa ilmastokulut ja hiilikulut ja toinen ei kata, mitä tässä tilanteessa tehdään? Ja sen vuoksi on siis tavattoman tärkeää, että näitä suuria päästäjiä, kuten Kiina ja Yhdysvallat, niin saataisiin samalle viivalle Euroopan kanssa.
Hei, lyhyesti metsänomistajista. Mistä otetaan ne rahat, jotka lupaatte metsänomistajille siitä, että kasvattavat metsää nykyistä kauemmin?
Tässähän tämä ihan samoista budjettituloista nämä tietenkin tulee, joista nyt puhutaan muistakin kohdista, mutta on ihan selvää, että meidän pitää rohkaista sekä maataloudessa että metsätaloudessa tähän nielujen kasvatukseen. Maatalouden osalta se on siinä mielessä helpompaa, että meillä on EU:n maataloustuki ja kansallinen maataloustuki, ja näissä voidaan suunnata tätä tämmöisen hiilen sitomisen suuntaan.
Mutta annetaan metsänomistajille käytännössä siis rahaa siitä, että he eivät hakkaa metsää.
Metsänomistajia voidaan, sitä pitäisi palkita, kun katsoo tätä esimerkiksi päästökauppaa. Jos katsoo niin kuin päästökaupan rakennetta Euroopassa ja hiilinieluja, niin nythän on tavallaan tällainen ajatus, että vain teollisuus hyötyy, kun se vähentää näitä päästöjä. Nyt yhtä suuri merkitys tosiasiassa on sillä maanomistajalla tai metsänomistajalla, joka tekee sellaisia käytänteitä, joissa hän sitoo sitä hiiltä. Ja toivoisimme, että tulisi tällainen päästökauppajärjestelmä, jossa myös tästä korvattaisiin. Se ei tiedä, sitä ei ole olemassa. Tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan unionin tasolla puhutaan hyvin vähän nieluista, mutta sillä on aivan yhtä suuri fysiologinen merkitys kuin tällä päästöjen vähentämisellä.
Mä en nyt oikein pääse yli tästä siis nimenomaan tästä teidän linjasta siis, että kun te haluatte kuitenkin erittäin nopealla aikataululla, siis nopeammalla aikataululla. Tietysti ympäristöpuolueen linjahan, se on selvää, että se on tietysti tiukka linja tässä suhteessa. En mä siitä suoraan arvostele. Mutta kuitenkin todella nopealla aikataululla haluatte siis päästöttömän liikenteen. Kasvatatte hiilinieluja, suojelette metsät, vesistöt ja suot. Ja sitten sen lisäksi vielä vaikutatte, että tällä ei ole mitään vaikutusta meidän elintasoon.
No tässä on, on semmoinen kiinnostava. Ehkä en tiedä, huomasiko toimittaja viime viikolla, kun Satu Hassi ja Energiateollisuus sattui samaan paneeliin ja siellä löytyi sellainen avoinen konsensus. Tämä on minun mielestäni ehkä ensimmäistä kertaa vihreiden historiassa, jossa olemme näin lähellä teollisuuden näkemyksiä siitä, mitä tulee tapahtumaan tässä energiamuutoksessa. Ja olen seurannut tietysti esimerkiksi tätä Climate Leadership Councilia ja heidän työtään, jossa on näitä keskeisiä suomalaisia yrityksiä, Konetta, Nestettä, ST1, Outotekia. Hehän koko ajan kiirehtivät meitä poliitikkoja tekemään nopeampia ratkaisuja ilmastokysymyksissä, koska he näkevät sen valtavan markkinan, mikä on syntymässä tämän ympäristöteknologian osalta. Ja kyllä minä uskon näihin teollisuuden omia arvioita.
No he eivät ole myöskään köyhiä, eivätkä kipeitä, nämä ihmiset, keitä sinä kuuntelet. Mutta miten ne köyhät ja kipeät? Siis on erittäin relevantteja arvioita siitä, että nimenomaan ne ihmiset, joilla ei ole rahaa ja joiden toimeentulo on heikko, ne tulee kärsimään tästä fossiilisten polttoaineiden lopettamisesta.
No, tämä on tärkeä kysymys ja sen takia vihreiden ohjelmissa puhutaankin ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ja oikeudenmukaisesta muutoksesta. Nyt mennäänkin sitten tänne tulonsiirtojen ja tukien puolelle. Tietysti vihreillä on ollut perustulomalli ja ajatus siitä, että olisi tällainen vastikkeeton järjestelmä, mutta olemme myöskin systemaattisesti esimerkiksi eduskunnassa ja edellisessä hallituksessa toimiessamme niin kuin korottaneet näitä pienimpiä etuuksia, koska on ihan selvää, että tiettyihin tuotteisiin, niin tuotteiden hintoihin vaikuttaa nämä hiilikustannukset ja ympäristökustannukset.
Okei, no hei, mennään eteenpäin. Todellakin vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä ja minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
No niin, tämä on oikeastaan osin liittyy tähän, mitä me ollaan nyt puhuttu tässä koko ajan, Pekka, mutta kysymys on vähän toisenlainen. Eli hyväksytkö, että taloustilanne asettaa reunaehdot siihen, mihin on varaa? Tässä on nimittäin nyt uusia ennusteita valtiovarainministeriöltäkin tullut tästä tilanteesta, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja se on niin, että talouskasvu hidastuu merkittävästi ja maailmantaloudessa on todella isoja riskejä. Ne voi olla osin jopa hallitsemattomiakin. Ja taantumakin saattaa olla mahdollinen. Hyväksytkö, että talous asettaa reunaehdot sille, mihinkä poliitikolla varaa?
No, sanon sen näin, että on ihan selvää, että eletään suhdannevaihteluiden maailmassa. Ollaan aina eletty suhdannevaihteluiden maailmassa. On ollut korkeasuhdanne, matalasuhdanne. Nyt ollaan korkealla. Kaiken niin kuin logiikan mukaan jossain vaiheessa seuraa se matalasuhdanne. Mutta se ei saa estää sitä pitkän aikavälin rakenteellista muutosta. Tässä on minusta tässä keskustelussa hyvin paljon menee tämä niin kuin suhdannetilanne ja sitten nämä tarvittavat isot rakenteelliset muutokset sekaisin. Ja jos puhuu vaikka tästä ekologisesta reformista, se on 10, 20, 50 vuoden reformi, joka sitä täytyy viedä eteenpäin niin matala kuin korkeasuhdanteen aikana. Ja sitten meidän täytyy totta kai, kuuntelen hyvin herkällä korvalla valtiovarainministeriötä ja Hetemäkeä ja muuta siitä, että mitä tässä suhdannekehityksessä tapahtuu. Kun puhutaan suuresta parantuneesta työllisyysluvuista, on ihan selvää, että siinä on varmaan hallituksen toimilla osansa, mutta siinä on paljon suhdanteeseen liittyvää. Ja voi olla, että jos Euroopassa olisi oikein huono suhdannetilanne, niin ei päästä sinne tavoiteltuun 75% työllisyysasteessa, ja silloin se tarkoittaa tietysti, että meidän budjetissa on silloin vähemmän rahaa myöskin muuhun käytettävissä.
Teilläkin on menolisäyksiä. Esitätte kaikkea kivaa, itse asiassa äärimmäisen vaikeita myöskin näitä rakenteellisia uudistuksia liittyen yritystukiin, liittyen ympäristölle haitallisiin tukiin, liittyen ylipäänsä fossiilisen polttoaineen muuttamiseksi, ei fossiiliseksi. Todella hankalia ja isoja kokonaisuuksia, joiden vaikutusarviot ovat levällä.
Toimittaja puhuu, kun puhutte menolisäyksistä, niin nyt toimittaja juuri listasi menovähennyksiä meidän budjetissamme, että meillä siis on rakennettu tämä budjetti tasapainoiseksi ja olemme pitäneet sitä aina kunnia-asiana, että emme lisää velkaa, emme varsinkaan lisää velkaa korkeasuhdanteen aikana. Sitten nämä ovat tietysti arvokysymyksiä, että mihin rahoja pannaan. Me olemme panneet koulutuspakettiin vähävaraisten tukeen ja ottaneet sieltä teollisuudelta ympäristölle haitallista tuista.
Olette omassa vaaliohjelmassanne todenneet, että seuraavan hallituksen tulee olla feministinen hallitus, joka purkaa epätasa-arvon rakenteet ja tekee tilaa jokaisen ihmisen oikeudelle olla oma itsensä. Onko tämä teille kynnyskysymys?
No varmasti on kynnyskysymys se, että rakennetaan tasa-arvoista Suomea. Se koskee kaikkia sillä tavalla, että esimerkiksi nämä perhevapaat jakautuisivat tasaisesti 6+6+6 pohjalta niin, että miehetkin olisivat kotona. Työnantaja ei sorsisi naisia sen vuoksi, että he saavat lapsia. Toivottavasti tulisi tällainen Islannin mallinen tasa-arvo, lainsäädäntö palkkatasa-arvo, jossa itse asiassa yritykset sertifioidaan, yli 25 hengen yritykset tämän palkkatasa-arvon osalta. Se on hyvä systeemi meidän mielestämme. Ja toivomme, että tämä maa olisi sellainen, jossa kaikilla sukupuolesta tilanteesta huolimatta olisi yhtäläiset mahdollisuudet. Olemme hyvinvointiyhteiskunnan kannattaja siinä mielessä, toivomme, että kaikkien mahdollisuuksia tasataan.
Onko nämä kynnyskysymyksiä hallitukseen menolle?
Siellä on kynnyskysymyksiä tasa-arvoon liittyen ja siellä on jotain aivan erityisiä ryhmiä. Esimerkiksi kun katsotaan naisten tilannetta tänä päivänä, myöskin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tämän tyyppisiä asioita, niin me emme elä niin tasa-arvoisessa Suomessa kuin pitäisi.
Sanotko vielä, mitkä on ne kynnyskysymykset?
No varmasti siellä palkkatasa-arvoon liittyen tulee keskeisiä tavoitteita. Tähän perhevapaauudistukseen liittyen tulee keskustelussa tavoitteita. Ja sitten koko yhteiskunnassa se, että myöskin tätä sukupuolivaikutusten arviointia tehdään kaikessa päätöksenteossa.
Voitteko olla hallituksessa, joka ei kutsu itseään feministiseksi?
Emme voi olla hallituksessa, jolla ei ole näitä tavoitteita, joita äsken mainittiin.
Sovelletaan pörssiyhtiöiden hallituksiin 40% sukupuolikiintiöitä, näin lukee teidän vaaliohjelmassa. Ne tuleeko tämä lakiin? Voitteko luvata sen?
Meidänkin aloitteesta niin se on tullut näihin valtion yhtiöihin tällä hetkellä. Pyrimme saamaan sen lainsäädäntöön. En ole katsonut, onko se myöskin muilla tavoitteina, mutta olisi erittäin tärkeää paitsi yritysten hallituksissa, niin yritysten keskijohdossa edistää naisten tasa-arvoa. Meillä on paljon siellä keskijohdossa tilannetta, jossa naisia sorjataan.
No, sitten haluatte parantaa vielä yksin elävien miesten ja miesparien sukupuolivähemmistöjen sekä vammaisten perheen perustamisen mahdollisuuksia. Onko tarkoitus, että yksin elävät miehet voivat adoptoida? Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa?
No tässä listauksessa otan nyt ehkä sen kaikkein tärkeimmän lainsäädäntökysymyksen, ja se on tietysti translaki ja translain uusiminen. Meillä on ollut Suomessa tämä pakkosterilisaatio, johon on myöskin kansainvälisesti puututtu. Se ei ole ihmisoikeuksien mukainen, ja se on esimerkki sellaisesta lainsäädännöstä, joka seuraavan hallituksen aikana pitää tehdä, joka on ollut nyt nykyisen hallituksen panttivankina.
Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen juttu siis, että kielletään kaikki lasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset. Tämä lukee teidän ohjelmassa, Pekka, niin onko tämä uskonnon vapauden rajoittamista, tämmöinen linjaus?
Minä en pidä sitä uskonnon vapauden rajoittamisena.
Ja miksi?
Minusta se ajatus, että jokin tällainen ei-lääketieteellinen toimenpide, joka tehdään lapsille, olivat tyttöjä tai poikia, niin se ei ole enää niin kuin tätä aikaa. Ja meillä nimenomaan tähän liittyy myöskin tänne tuleiden maahanmuuttajaryhmien osalta ja muuta, niin täytyy tällaisista tavoista luopua.
Hei, maahanmuuttopolitiikasta. Oletteko valmis kiristämään maahanmuuttopolitiikkaa?
Emme ole valmiita, vaan olemme esittäneet, että meidän pakolaiskiintiötä, eli sitä kiintiötä, jolla autetaan YK:n leiriltä tulevien ihmisten pääsyä tänne, niin sitä suurennettaisiin. Olemme puhuneet noin 3000 kiintiöpakolaisista vuosittain.
Te haluatte palauttaa tämän väliaikaisen oleskeluluvankin myös takaisin. Eikö tämä tee kuitenkin Suomesta houkuttelevamman kohdemaan?
No, Suomeen ei nyt tällä hetkellä kohdistu mitään tämmöistä suurta spontaanipakolaisten virtaa, enkä usko, että sellaista uudestaan tulee. Eurooppahan on oppinut läksynsä. Oletteko nähneet, mitä on tapahtunut eurooppalaisessa rajavalvonnassa, mitä on Frontexin osalta, miten tällä hetkellä Kreikassa ja Italiassa toimitaan. Tilanne on aivan toiminut 2015. Ja tämän osalta, tämän tilapäisen tai humanitaarisen oleskeluvan osalta, emme varmaan halua hukuttaa ihmisiä mereen. Emme halua, että he ryhtyvät paperittomiksi ja ovat niin kuin varjoina tässä yhteiskunnassa. Jos heitä ei voi palauttaa, meidän täytyy tietää, missä he ovat, keitä he ovat, ja silloin tämä tilapäinen oleskelulupa on se metodi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä studiossa Tapio Pajunen ja
Linda Pelkonen.
Ja vieraana Pekka Haavisto, vihreiden puheenjohtaja Politiikka Radion eduskuntavaalitentissä. Ja siirrytään ulkopolitiikkaan ja EU-asioihin, vaikka tuo äskeinen vastaus jo liittyy suoraan EU-politiikkaan.
No niin, vaalien jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta tässä kriittisessä tilanteessa, jossa EU on menossa kohti Brexitiä. Minkälaista EU-politiikkaa tämä tilanne vaatii?
No tietysti se vaatii sitä, että löytyy ratkaisu Iso-Britannian kanssa. Siellähän oli jo lähellä tällainen ikään kuin Norjan malli, tulliliitto, etämalli. Tämän tyyppinen joku järjestely, jolla kauppa ja ihmisten liikkuminen, ehkä opiskelumahdollisuudetkin voidaan turvata. Se olisi minusta Suomen ja EUn tavoite tässä tilanteessa. Tietysti kaikkein paras olisi, jos Iso-Britannia tulisi toisiin ajatuksiin koko Brexitin osalta, mutta siihen en osaa sanoa, mikä siellä on tunnelma, mutta mehän olemme hyötyneet siitä, että Iso-Britannia on ollut EUn jäsen. Meillä on hyvin samanlaisia esimerkiksi talouspoliittisia ajatuksia, ja Iso-Britannia on tehnyt hyvin vahvasti kehitysyhteistyötä, kansainvälistä yhteistyötä samassa niin kohteessa kuin Suomi.
No, tuleeko Suomen hyväksyä, että Brexitistä mahdollisesti koituva EU-nettojäsenmaksuosuus kasvaa Suomella?
No varmasti tämä budjettitilanne täytyy silloin käydä läpi kokonaisuudessa. Itse asiassa tämä Iso-Britannian lähtö sitten, jos se tapahtuu, niin tarjoaa mahdollisuuden käydä kunnolla EU-budjetti läpi. Samaten tietysti olemme tässä tilanteessa EU-puheenjohtajuuden aikana, että katsotaan uuden komission työohjelmaa, sen prioriteetteja. On varmasti suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitkä asiat EU sitten seuraavalla kaudella ottaa avainkysymykseksi. Itse ajattelen, että ilmastokysymys ja kiertotalous vähintään siellä pitää olla, ja myöskin tämmöinen oikeudenmukainen maahanmuuttopolitiikka, jossa näitä laillisia keinoja päästä Eurooppaan olisi siinä mukana.
Onko Suomella realistista neuvotella tätä nettojäsenmaksua on alemmassa tässä yhteydessä?
No varmaan sitä voidaan yrittää, mutta silloin täytyy katsoa tietysti koko EUn kehitystä. Nythän siellä semmoisia lisääviä tekijöitä, joita on ollut, on ollut tämä EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisääntyminen esimerkiksi, ja sieltä tulee varmasti sitten jonkin verran lisäkuluja. Voidaan käydä tätä keskustelua, sitten nähdään, missä tilanteessa ollaan.
No joo, sä tuossa äsken jo totesit, että et usko siihen, että tulee tällaista uutta pakolais- tai siirtolaiskriisiä Eurooppaan, että Eurooppa tai EU on nyt valmis. Meillä on nyt niin kuin rakenteet paremmassa kunnossa.
Sanoit, että se on oppinut läksynsä, en sanonut valmis.
Mutta me ollaan turvauduttu tässä matkan aikana muun muassa sellaisiin asiaan kuin EU-Turkki-sopimus. Ja sä tiedät, minkälainen hallitsija Erdoğan on.
Kyllä.
Turkissa.
Kyllä.
Ei todellakaan mikään ihmiskasvoinen demokraatti.
Kyllä.
Siellä on merkittäviä ihmisoikeusongelmia Turkissa. Niin onko tämä sopimus ollut ok?
No tämä on tietysti asiassa on kaksi puolta. Toinen on se, että kaikki Syyriasta tulleet pakolaiset eivät ole olleet hyvissä olosuhteissa Turkissa. Mutta Turkki on toisaalta sitten tarjonnut tilapäistä oleskelua noin 2 miljoonalle ihmiselle. Ja tällekin täytyy antaa tietty arvo. He ovat lähialueella auttaneet niitä, jotka ovat sieltä Syyrian puolelta tulleet.
Mutta ihmisoikeusjärjestöjen mukaan siellä on aivan karmeet olosuhteet niillä leireillä. Ja siellä on 3 miljoonaa Syyrian pakolaista suurin piirtein, jotka on tosi vaikeassa tilanteessa. Plus Turkki pommittanut Syyrian pohjoisosan kurdeja. Siis ei voi sanoa, että tilanne on mikään hirveän mukava. Pitääkö meidän nyt vaan niin kuin hyväksyä, että tämmöistä lapataan sinne rahaa sitten sinne Turkkiin?
Niin, tilannetta ei tietenkään pidä hyväksyä, mutta se, että jos lappaisimmekin rahaa, mutta tämä hallitushan on leikannut kehitysyhteistyövaroja ja vähentänyt Suomen kansainvälistä osallistumista tällaisiin. Minusta se on ollut erittäin huono päätös tilanteessa, jossa nimenomaan ihmisiä pitäisi auttaa siellä, missä asuvat tai lähellä niitä alueita. Kyllä se on aika realistista, että jos ajattelet, niin kuin tällä hetkellä Syyrian pakolaiset ajattelevat, että pystyvät palaamaan koteihinsa, että he odottavat siellä lähialueella sitä paluumahdollisuutta, ja siinä meidän pitäisi olla mukana tukemassa jälleenrakennusta, mutta olemme olleet siinä aivan liian passiivisia.
Tämä ei ole sun mielestä kyseenalaista, että EU on joutunut turvautumaan tällaiseen EU-Turkki-sopimukseen nimenomaan tässä pakolaiskriisin vuosina.
Sen toteuttaminen ei ole ollut kaikissa asioissa kohdallaan. Siinä yhdyn täysin näiden ihmisoikeusjärjestöjen tilanteeseen, mutta lähden siitä, että se siitä ihmisoikeuksia pitäisi ja voi turvata Turkissa. Jos siihen annetaan resurssit, mutta nyt siellä on ollut myöskin aivan liian pieniä resursseja kansainvälisille järjestöille, jotka ovat auttaneet pakolaisia.
No, ajatteko feminististä ulkopolitiikkaa?
Olen tätä miettinyt ja olen sanonut, että meillä on ollut rauhantyössä aivan loistavia naisia, Elisabeth Rehn ja Tarja Halonen ja Eva Biaudet ja Astrid Thors ja muuta, ja me voisimme olla paljon näkyvämmin maailman turuilla tällä osaamisella, jota meillä on. Ajan myöskin sitä, että olisimme mukana enemmän tyttöjen koulutuksessa, naisten koulutuksessa maailmalla. Näitä ajattelen, että enemmän roolia naisille rauhantyössä, suurempi rooli tyttöjen naisten koulutuksessa. Nämä esimerkkinä ovat niin feminististä politiikkaa.
Ruotsihan on jo nimennyt, että he tekevät feminististä ulkopolitiikkaa. Suomi ei ole tämmöistä nimeä antanut tälle. Siis nykyisin jo toki tehdään tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi maailmalla jonkin verran työtä, mutta pitäisikö meidän linjata, että meidän ulkopolitiikka sen kärkenä on feminismi ja että se on feminististä?
Kyllä se voi nimetä, mutta sitä nimeäkin tärkeämpi on se, että mitä teemme. Ja tässä otin pari esimerkkiä. Minusta se voi nimetä, mutta minä jotenkin odotan, että sen otsikon alla tapahtuu asioita. Ja minusta olisi kauheinta sanoa, että tehdään feminististä ulkopolitiikkaa ja jätetään sitten esimerkiksi naisten rooli rauhanprosesseissa vähälle tai ei tueta aktiivisesti tyttöjä ja naisia näissä kehitysmuutoksissa. Minusta tämä menee melkein niin päin, että ensin tehdään ne teot ja sitten sanotaan, että tämä on feminististä.
No onko meillä varaa sitten esiintyä maailmalla tämmöisenä moraalipoliisina? Katsoa mitä trendejä ja kuinka kovaa politiikkaa monet suurvallat muun muassa harjoittaa. Ja mitä se vaikuttaa vaikka meidän vientiin ja kauppasuhteisiin, jos me lähdetään tämmöiseksi moraalipoliisiksi?
No emme ole oikeastaan ole koskaan siinä asemassa, että voimme olla moraalipoliiseja. Mutta voimme olla semmoinen järjen ääni ja voimme olla semmoinen maa, joka tarjoaa sovittelijoille ja sovintoprosesseille tilaa. Niin kuin Ruotsi on tehnyt, niin kuin Norja on tehnyt, voimme olla siinä paljon paljon nykyistä aktiivisempia. Minä ainakin luotan siihen, että Suomi voi olla rauhanpolitiikan todellinen tekijä, mutta siinä ei tarvitse olla niin kuin ykkösenä siinä moraalipoliisihommassa. Useinhan semmoinen, joka tekee rauhaa, joutuu kaiken maailman ikävien ihmisten kanssa sitä paitsi tekemiseen.
No mennään näihin kovempiin kysymyksiin. En tiedä, onko se niin, että sotilaalla tehdään rauhaa, mutta niin joka tapauksessa niin Suomi ei siis kuulu sotilasliittoon, mutta olemme sotilaallisesti äärimmäisen lähellä kaikkia keskeisiä länsimaita. Olemme tietysti EU-jäsen. No siitä joku vetää johtopäätöksiä, että tämä sotilaallinen läheinen yhteistyö on jo niin likeistä, että Suomi alkaa olla jo aika lähellä niin kuin varsinaisesti jo tämmöistä sotilasliittorakennettakin, mutta ei mennä tällaiseen semantiikkaan. Sen sijaan kysyn sinulta, että kaventaisiko vai lisäisikö NATO-jäsenyys Suomen ulkopolitiikan liikkumatilaa?
Tällä hetkellä en kannata NATO-jäsenyyttä oikeastaan juuri siitä syystä, että se ei ainakaan lisäisi meidän liikkumatilaamme. Mutta olen kannattanut sitä, että teemme enemmän EUn yhteisessä rakenteessa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan osalta ja että teemme näitä kahdenvälisiä järjestelyjä. Nythän Ruotsi on, tämä yhteistyö Ruotsin kanssa on nyt intensiivisempää kuin koskaan ja pidän sitä hyvän asian.
Eli kaventaa tällä hetkellä, mutta et halua sulkea ovea.
Näin olen ajatellut, että kun meillä on ollut vuosia sen tyyppinen kirjaus hallitusohjelmassa, että pitää yllä mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä tai pitää yllä mahdollisuutta itse ratkaista tällaisen sotilaallisen liittoutumisen, niin se on minusta se oikea periaate, että kukaan ei voi sitä meidän puolestamme ei estää, ei meihin vaikuttaa. Se on meidän oma asia.
Miksi se kaventaa?
No tänä päivänä on varmaan niin, että Euroopan hyvin jännitteisessä tilanteessa, jos katsoo vaikka keskimatkan ydinasesopimuksen kohtaloa, USA:n, Venäjän jännitettä ja tämän tyyppistä, niin minä näen, että olisi hyvin tärkeää, että me voimme toimia Euroopan unionin rakenteissa ja toimia ja itse kuin vahvistaa tätä EU-poolia. Nyt jos lähdemme suoraan sitten ikään kuin Naton kumppaniksi ja muuta, niin tämä EU-rakenteiden vahvistaminen jää tapahtumatta.
Mitä ajattelet Venäjästä? Pelottaako Venäjä sinua?
Ei se pelota, mutta yleensä Venäjän turbulentit vaiheet ovat tulleet aina siihen hallinnon vaihtumiseen. Tietysti Venäjän vallankumous 17 sitten nyt vaikka Gorbatšovin ja Jeltsinin kauden alku ja Neuvostoliiton hajoaminen. Mehän emme tiedä, mitä tapahtuu Putinin kauden loputtua. Se on hyvin keskusjohtoinen demokratia tällä hetkellä, miten se halutaankin määritellä. Ja sellainen murrosvaihe, mikä sen jälkeen tulee, niin se voi olla arvaamaton.
Moni asiantuntija arvioi, että Putin jatkaa niin kauan, että kaatuu saappaat. Että tavallaan jatkaa niin kauan, kun pysyy terveenä ja hengissä.
Näin voi tietysti olla. Ja tällainen rakenne, jossa ei ole ikään kuin sitä, ei ole sillä tavalla normaalia puoluerakennetta, jossa olisi eri vaihtoehtoja, niistä äänestettäisiin ja muuta, niin se tuo juuri se arvoituksen, että miten sitten seuraajat valitaan ja minkä tyyppinen siitä tulee.
No tämä Ukrainan sota ja Krim, me tiedetään, että se on lisännyt jännitteitä Venäjän ja lännen välillä. Mutta kaventaako tämä tilanne, mikä on syntynyt de facto, niin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumatilaa? Ja sä et äsken tuossa NATO-kysymyksessä, niin sä et 6 metrin seipäälläkään maininnut Venäjää kuitenkaan, kun puhuttiin siitä, että tai sä olet sitä mieltä, että NATO-jäsenyys kaventaa Suomen ulkopoliittista liikkumatilaa.
No kun otetaan Ukraina ja Krim, niin sehän on vähentänyt Suomen kauppaa Venäjän kanssa. Valio yksin taisi olla miinus 400 miljoonaa ja näin poispäin. Se on totta kai, se oli iso asia, että meillä on sanktiot tässä, mutta ne sanktiot tarvitaan totta kai, jotta se painostus siitä, että Krim ja Ukrainan tilanne saataisiin ratkaistua jatkuu. Se asia, josta minusta voisi keskustella, on ympäristöinvestoinnit Venäjälle. Nythän ne ovat täysin jäissä. Presidentti Niinistö on pitänyt yllä mustan hiilen ja noen kysymyksiä. Pietarin ongelmajätelaitos on ongelmissa. Sosnovyi-Borin jätteet ovat osittain hoitamatta. Nyt tarvittaisiin kuitenkin myös eurooppalaista rahoitusta sille, että näin Itämereen ja meihinkin vaikuttavat ympäristöriskit siellä saataisiin kuntoon.
Mutta onko meillä oikeasti kapeampi liikkumatila ulkopolitiikassa tällä hetkellä? Just sen takia esimerkiksi NATO-jäsenyys on sellainen asia, josta sä oot sitä mieltä, että se kaventaa vielä entisestään.
No tämän hetken tilanteessa en näe, että se toisi meille mitään lisää ja mitään lisää voimaa edes. Juuri myöskin sen takia, että kun tämä eurooppalainen puolustusyhteistyö menee eteenpäin, kahdenvälinen puolustusyhteistyö on mennyt hyvin eteenpäin.
Ja Yhdysvalloista on Trumpin kaudella varoitettu, että jokainen Venäjän energiavientisektorilla toimiva yritys voi joutua Yhdysvaltain talouspakotteiden kohteeksi. Niin onko Nord Stream 2 meille nyt sekä turvallisuus että myös kauppapoliittinen riski?
No sekä Nord Stream 2 että tietysti mielessä Fennovoima-rakennelma, joka on olemassa, niin sisältävät sen riskin, että Yhdysvaltojen sanktiot tai Yhdysvaltojen toimet niihin kohdistuvat. Emme tiedä sitä. Toistaiseksi ei ole mitään kohdistunut. Suuri vaikutus Nord Stream 2 on Ukrainaan, kun Nord Stream 2 pystyy korvaamaan sen kaasuviennin, joka nyt menee Ukrainan kautta. Ja sehän tarkoittaa tietysti sitä, että Venäjä pystyy sen jälkeen, kun Nord Stream 2 valmistuu, niin painostamaan Ukraina entistä enemmän.
Eli jotain riskiä voi olla, mutta vaikutuksista emme olla ihan varmoja.
Tämän tyyppisiä riskejä voi olla, ja esimerkiksi Saksan liittokansleri Merkelhän on tämän nostanut esiin, että nimenomaan Saksan puolesta, että Nord Stream 2 ei saa merkitä sitä, että Ukraina joutuu vaikeuksiin. Tällaisia tuntoja muuallakin Euroopassa on.
No niin, Pekka, se oli tässä nyt sitten tämä tentti.
Kiitoksia.
Mikä fiilis?
Ihan ok.
Ihan ok?
Kyllä.
Tästä on hyvä jatkaa, Niikko.
Tästä on viikko vaalityötä edessä ja painetaan täysillä. Meillä on ollut erittäin hyvä tunnelma tuolla kentällä.
All right, ei muuta kuin lykkyä vaalityöhön ja energiaa ja voimia.
Kiitos.
Sitä totisesti tarvitaan.
Kiitos.
Kiitos.
Näin tänään Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.